Vă puteți imagina că am ajuns la finalul seriei noastre Oameni Resetați, pe care am început-o în februarie și iată-ne la sfârșit, la final de iunie. O serie în care am făcut cunoștință cu o mulțime de personaje importante din Noul Testament, îndeosebe apostolii, dar nu numai, care ne-au uimit datorită resetării lor. Și anume a schimbării radicale pe care Hristos a făcut-o în viața lor, luându-i de pe minus, pe plus și transformând oameni obișnuiți, mulți dintre ei cu lacune, cu probleme, cu poveri, în apostoli, în diaconi, în evangheliști. E, astăzi ne vom apropia de o ultimă persoană, pentru unii controversată, pentru mine un exemplu clar al resetării divine. Cineva care în decursul secolelor a primit și o poreclă, fiind numită apostoli între apostoli, deși a fost, atenție, o femeie. Ok? Despre cine e vorba? Maria Magdalena. Așa că, dacă sunteți curioși, deschideți scripturile în Luca, capitolul 8, de la versetul 1, și până ce vom găsi textul, dați-mi voie să vă provoc anumite lucruri spuse despre ea de-a lungul secolelor care generează această controversă legată de persoana Mariei Magdalena. În Evanghelia lui Filip, e o scriere pseudo-epigrafă, adică o scriere atribuită în mod fals lui Filip, undeva în secolul 3. Maria e prezentată ca fiind iubita secretă a lui Iisus, amanta lui. Într-o altă scriere, contrafăcută, non-canonică, Evanghelia lui Toma, Petru îi descris ca fiind gelos și nu mai vrea în preajma grupului apostolic. Prin 1260, într-o compilație bizară de biografii creștine numită Legenda de Aur, ne este descrisă refugindu-se în sudul Franței, unde ar fi trăit pentru tot restul vieții. Ei, din aceste surse și altele, Dan Brown creează codrul lui Da Vinci, filmul, cartea, care, repet, este un SF-ul, da? E un science fiction, n-are nimic adevăr în el, dar ceea ce face el presupune că Maria Magdalena ar fi fost deja însărcinată de Iisus și de teamă, după crucificare, se refugiază în Franța, în sud, la Saint-Baume, unde evangelizează districtul Provence și dă naștere unui copil care e la originea celebrei dinastii Moravian. Teoriile abundă. Spre exemplu, unii consideră că Sfântul Graal, cupa din care au băut, în care s-a adunat sângele lui Iisus la crucificare, căutată de templieri, ați văzut și voi Indiana Jones, cei care sunt de vârsta mea, da? Cupa care a purtat sângele lui Iisus, de fapt, e pântecele Mariei, tocmai prin nașterea secretă a acelui copil. Teoriile adevărat sunt blasfemiatoare, multe dintre ele, dar abundă. Unii spun că Da Vinci ar fi portretizat în mod secret în cina cea de taină, în persoana acelui ucenic care stă la dreapta lui Iisus, care se înclină un pic înspre el, care are alură feminină și că de fapt ăla nu-i Ioan, ci este Maria Magdalena. Fantezia e infinită și din păcate și interesul celor care intenționat vor să discrediteze creștinismul. De aceea, învățătură de minte, ai mare grijă când vezi pe acele celebre canale de televiziune numit National Geographic, History Channel, CNN, BBC, da? Anumite documentare despre creștinism. Fiindcă deși pozează, și îmi pare rău să spun, deși pozează în a fi canale cu integritate intelectuală, au mereu un bias, o tentă clar anticreștină. Și mereu îți vor aduce și îți vor induce acest gen de fantezii tocmai ca să te deraieze de la credință. Bun. Pe noi nu ne interesează televiziunea, ne interesează ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine a fost Maria Magdalena? Ce are Biblia să ne spună despre ea? Luca, capitolul 8, versetul 1, citim. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boli. Maria Magdalena, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana nevastă lui Cuza, ispravnicul lui Irod și Suzana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Și ne oprim aici. Aici ne este introdusă pentru prima dată Maria Magdalena. Și de acum încolo, mereu o vom regăsi în preajma apostolilor, astfel încât Biserica Ortodoxă o numește întocmai cu apostolii, nu întocmai ca apostolii, ci întocmai cu apostolii, fiindcă ăsta era adevărul, ea mereu era cu ei. Și știm că erau mai multe Marii în jurul ucenicilor, da, și ale lui Iisus, de aceea hai să facem diferența între el, cel puțin patru, da? Prima este Maria, mama Domnului Iisus, da? A doua este Maria Salome, mama fiilor lui Zebedei. Mai avem pe Maria, sora lui Lazar și a Martei. Și a patra este Maria Magdalena, care ne interesează pe noi. Hai să vedem câteva lucruri despre ea. În primul rând, notează, Maria Magdalena a fost o femeie prosperă. O femeie prosperă. Și asta putem deduce din cel puțin trei surse. În primul rând, numele ei. Magdalena nu era numele ei de familie, era un toponim, reprezenta locul de unde provenea Maria, și anume Magdala. Magdala era o localitate în jurul Capernaumului, de unde Iisus și-a pornit lucrarea. Înainte ca, hai să vedem, avem și un slide, observați, Capernaum, Genezaret, Magdala, pe malul Mării Galilei. Înainte ca romanii să clădească orașul Tiberias, care e capitala Galilei, Magdala era printre cele mai însemnate locații din zonă. Era cunoscută sub numele de Turnul de Pești, fiindcă avea o piață prosperă de pești, de pescuit. O locație bogată cu iz metropolitan, cunoscută pentru viața prosperă, dar și pentru o viață plină de vicii și licențiozitate. Spre exemplu, în 2006, când s-a excavat sinagoga din Magdala, au fost scoase la iveală și alte situri arheologice importante care ne dau indicii despre prosperitatea acelui oraș în vremea lui Iisus. Ei, dacă era să locuiești într-un oraș prosper, era clar că îți permiteai și taxele și viața într-un oraș prosper, așa cum noi arădenii când ne uităm la taxele din București, da, mai bine stăm în Arad. La fel și Maria, da? Magdala era un oraș prosper. Să locuiești acolo însemna că ai și parte din bogăția locației respective. Primul indiciu. Doi, observați cum ea împreună cu alte femei susțineau financiar. Expresia asta denotă în original lucrarea lui Iisus, când se spune că ele ajutau cu ce aveau, era o tentă financiară și era cunoscut în acele vreme un concept numit patronat, când oamenii cu un anumit statut social, care erau mai înstăriți ca alții, de obicei susțineau, de obicei sponsorizau oameni și lucrări. Și observați, pe lângă Maria o găsim aici pe Ioana, soția lui Cuza, ispravnic, un greacă, epitropul, un fel de manager, administrator al lui Rod, care vă dați seama, fiind rege, ăsta fiind administratorul lui, cu siguranță că avea bani, statut și resurse să sprijine lucrarea lui Iisus. Și Noul Testament abundă de oameni cărora Dumnezeu le-a dat binecuvântări și ei binecuvântau pe alții. În Romani 16, în 1 Corinteni 16, l-avem pe Stefan, l-avem pe Gaiu, l-avem pe Eras, vistemnicul din Corint. Avem femei, Lydia, care este un businesswoman, da? O afacere prosperă în Filip. O avem pe Phoebe, care e și diaconiță în Cencrea, dar și patroană. Pe de altă parte, pe Priscila, care împreună cu soțul ei deținea un business prosper prin care au sprijinit ani de zile lucrarea lui Pavel, pe el însuși. De aceea, femeia, spre exemplu Maria Magdalena, avea de unde și mai avem încă un detaliu. Maria, de unde știm că a fost o femeie prosperă? Trei, fiindcă în ziua învierii, țineți minte, în ziua învierii, unde o găsim pe Maria? La mormânt. Cum o găsim pe Maria la mormânt? Cu mâna goală? Nu. Maria a venit cu miresme, litri, zeci de litri de aloe vera, de mir, substanțe care costau o droaie de bani. Și la Paște am vorbit despre în care au fost costurile acestor substanțe. Scriptura ne spune că femeile respective, ea cu încă două, trei, au pus din banii lor să cumpere acele substanțe. Înseamnă că au avut de unde. Maria a fost o femeie prosperă care ajuta cu ce avea. Și n-am cum să mă duc mai departe fără să ne uităm la partea aplicațională, nu? Că asta ne doare pe noi. Trei aplicații practice pentru mine și pentru tine. Unul la mână, banii tăi sunt banii lui. Nu uita asta. Banii tăi sunt banii lui, 1 Corinteni 7, că cine te face deosebit? ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? În alte cuvinte, dacă ai ajuns să ai ceva, o ai datorită lui Dumnezeu. Fiindcă sunt alții mai deștepți, mai bine înfipți ca tine și n-au ce ai tu și totuși tu ai. Datorită ție, nu, datorită lui, reține asta. Doi, dacă ai, fii sigur că dai. Dacă ai, fii sigur că dai. Cui se dă mult, spune Iisus, îi se cere mult. Luca 12. Fii sigur că dai Domnului, spre exemplu, partea Domnului, zeciuiala. Mai apoi folosește-și câștigul în investiții spirituale, sponsorizări pe lângă zeciuiala care mereu și mereu s-a dus la templu, în cazul nostru, bisericii. Și pe această cale fac o mică paranteză, mulțumesc membrilor noștri pentru dărnicia voastră. Acum 2 săptămâni am analizat evaluările anuale ale bisericii noastre și ne-am uitat un pic și la contribuția financiară a fiecăruia dintre voi și mulțumim că majoritatea dintre voi a fost consecvenți într-o perioadă de criză. Mulțumim mai ales celor care, știindu-ne nevoile, s-au constituit într-o echipă de autofinanțare și au generat un proiect prin care să ajute și mai mult lucrarea, exact ca femeile astea sprijinau lucrarea ucenicilor. Dacă și ție Dumnezeu ți-o dat și ai de unde, alătură-te și tu acestui grup, fiindcă au un proiect îndrăzneț și au nevoie de ajutor. Dacă ai, fii sigur că dai, fiindcă Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Și trei, și aici o chestie mai subiectivă, unul dintre voi o să mă judecați după treaba asta, n-am ce să fac, stă scris în Scripturi. Doi, ajută pe cei ce te ajută spiritual. Ajută pe cei ce te ajută spiritual și femeile astea exact asta făceau și sunt câteva texte în Noul Testament, vă redau unul dintre ele din Galateni, capitolul 6, care spune așa: cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Și mulțumesc lui Luțu, care duminica trecută m-a binecuvântat cu o plasă cu cireșe. Să dea Domnul cireșe. Mulțumesc sorei care i-a oferit lui Raul un cadou, un bibelou. Extraordinar. Frizerului care se îngrijește de peruca lui Marcel. Vă știți câte probleme avem noi cu Marcel, da? În fiecare lună cineva dintre noi se îngrijește, da? Femeile acestea, la fel, făceau și ele cu Iisus și ucenicii. Știau exact ce aveau nevoie. Îi ajutau în ceea ce aveau nevoie ca ei să-și împlinească chemarea fără griji. Și poate îi spune, bă, ce fain e să ai bani, mă, ce fain e să ai bani, să ai de unde să dai, să sprijini lucrarea, mai ales să știi că mergi cu Iisus, că ești cu El în fiecare zi. Ce viață faină a avut Maria Magdalena! Nu o cunoște încă. De ce vine Maria Magdalena, pe lângă faptul că a fost o femeie prosperă, notează, a fost o femeie posedată, o femeie posedată. Observați în text. Maria a zis Magdalena, din care ieșiseră 7 draci. Unii susțin că numărul 7 e simbolic, fiindcă în concepția evreiască 7 era numărul complet. În alte cuvinte, Maria fusese o femeie posedată complet de diavol. Alte teorii spun că, de fapt, ea a fost posedată de către 7 demoni, fiecare controlând un anumit teritoriu din personalitatea Mariei. Nu știm exact ce s-a întâmplat, dar cei care sunteți interesați pe ceea ce înseamnă posedare, opresiune, eliberare, la standul de carte avem câteva mesaje care vorbesc despre lucrurile astea. Vreau să vă readuc aminte câteva semne ale oamenilor posedați. De ce? Fiindcă Maria, parcă noi o vedem tot timpul într-o notă pozitivă, da? Fiindcă o găsim în Evanghelie, dar Evanghelie reda doar viața Mariei după eliberare, da? Ei, hai să ne imaginăm cum era Maria înainte de eliberare și cine a văzut The Chosen, primul episod, probabil că v-ați îngrozit din prima, fiindcă dați de o făptură ciudată care aflați mai apoi că Maria Magdalena și care se comportă ciudat. De ce? Fiindcă așa se comporta ea. Dați-mi voie să vă redau cum se manifestă de obicei un om posedat. Vă dau exemple din Scripturi. Matei 8, violență, agresivitate, comportament ciudat. Marcu 1, convulsii. Matei 4, forme de epilepsie sau paralizie. Matei 12, infirmități, orbire. Marcu 9, surzire. Matei 9, muțenie. Unii se tăiau pe mâini. Marcu 5, scoteau sunete înfiorătoare. Dacă îi găsești, îi găsești de obicei trăind izolați, în depresie adânci, în anxietate, în paranoia. Alții îi găsesc în societate și totul e ok până în momentul în care dintr-o dată demonul intră în acțiune și lumea se ferește de ei. Probabil că așa era și Maria. Oamenii posedați n-au pace, fiindcă demonii nu se opresc, vocile nu încetează niciodată. Sunt oameni deznădăjduiți, fără speranță, fără niciun medicament, nici atunci și nici azi, care să-i poată ajuta. De ce? Fiindcă Xanaxul, Zoloftul, alte anxiolitice sedează trupul, dar nu demonul. De aceea când efectul medicamentului trece, au nevoie de o altă doză și de aceea unii devin legume, alții devin dependenți. Indiferent cât e de bun psihologul sau psihiatrul, hei, n-ai cum să rezolvi o cauză spirituală tratând-o material. Maria n-avea unul, ci 7 draci. Imaginați-vă că un drac e îndeajuns să-ți facă viața iad, că n-ai și 7 care să locuiască cu tine. Cine știe de când? Și aici, evident, îți pui întrebarea, dacă studiezi un pic Scriptura, când or fi intrat în ea, fiindcă dracul ăsta nu vine așa, ci intră în tine cu anumite ocazii, da? Ceea ce noi știm însă din Scripturi e principiul pe care vrem și mereu vi-l enunțăm și care se aplică în mod deosebit și creștinilor. Atenție! Când tu îți predai viața lui Hristos, când tu te pocăiești de păcatele tale, Iisus prin sângele Său te curățește, te sfințește, închide orice uși deschisă în locurile cerești, în dimensiunea spirituală a vieții tale. Satan, în alte cuvinte, își pierde autoritatea asupra ta. Dacă până atunci ai fost robul lui Satan, din momentul respectiv ajungi robul lui Hristos. Dar ceva se întâmplă. Satan își pierde autoritatea, dar nu puterea. Cât timp încă trăim pe acest pământ, într-o zonă afectată de păcat, Satan își pierde puterea. Și va reveni să te tragă înapoi. Și cum va reveni? Când va reveni? Când îi dai tu dreptul. Nu, dar dreptul lui Satan. Când tu îi deschizi uși. În limbaj biblic, când îi dai un topos, cuvântul din Efesem 4, când îi dai prilej, începe să cucerească și să recucerească teritorii în viața ta. Și vreau să vă redau câteva uși de intrare, cele mai cunoscute, prin care Satan câștigă sau recâștigă acces în viața unui om. Uitați-vă pe ecran. Sexul ilicit. Adică orice sex, relație sexuală în afara căsătoriei, curvie, sex premarital, prea curvie, sex postmarital. Stări care induc păcate, mânie, violență, rebeliune, amărăciune, că nu ierți, hei, avort, droguri, alcool, jocuri de noroc, dependențe, orice implicare în ocultism, garantat, medium, oameni care cheamă morții, citesc viitorul, pravilă, îngeri, descântători, bioenergeticieni, yoga, astrologie, atenție și la unul dintre proroci, că nimeni nu garantează ce Duhul le vorbește. Religii străine sau societăți secrete, legături din trecut, adică duhuri care s-au perpetuat genealogic, de unde? Din viața bunicilor tăi, care au avut probleme cu ei, părinților tăi, blesteme care, da, pot exista, stări de șoc, traume, abuzuri, căderi depresive, dezamăgiri adânci. La finalul serviciului este, mă cheamă oamenii direct la mine în birou, fiindcă exact cineva, care acum un an de zile, în urma unei traume, posedare masivă, era acolo. Coincidență, nu providență. Clădiri, locații unde s-au făcut ritualuri, oamenii s-au sinucis, duhuri sau anturaje cunoscute pentru promovarea păcatului. Atenție! Săptămâna trecută am botezat pe cei 38. După 10 săptămâni de catecheză, fiecare am trecut cu ei printr-o discuție și rugăciune specială și personală cu prezbiterii bisericii pentru mărturisire, renunțare, eliberare și dedicare, fiindcă unii dintre ei au fost expuși sau influențați în acest sens. De aceea ai grijă, dacă ai fost pe acolo, ai trecut pe acolo, fă ceva în dreptul tău. Bun, dar ce să fac? Ce să fac? 3 lucruri pe scurt. 1. Renunță dacă ești încă implicat în orice ai văzut trecut pe lista aia. Oprește-te, ieși de acolo, rupe legăturile complet, 100%. 2. Pocăiește-te. Adică mărturisește-ți păcatul și problema înaintea Domnului. Nu uita, omul nu te poate ajuta decât Dumnezeu o poate face. Și punctul ăsta vine la pachet cu următorul, cu al treilea, cere ajutor. De multe ori, din lanțurile demonice, nu poți ieși singur. Și aici intervine omul, partenerul, pârghia, aproapele tău, păstorii, să te mai să te ajutăm. Nu noi, puterea lui Hristos. El a fost singurul care a putut să ajute pe Maria Magdalena, singurul care a putut să reseteze, să o elibereze chiar și de demoni. Și în biserica noastră avem câteva persoane pe care Dumnezeu le-a eliberat în mod supranatural. Oameni care au fost cunoscuți poliției și psihiatrilor, unii dependenți de anxiolitice sau experiențe din filmele de groază. Și vezi, zice, care sunt? Mă uit în stânga, mă uit în dreapta. Nu-ți spun care sunt, fiindcă săptămâna viitoare nu o să mai vii la biserică. O să zici, cine e ăla? Cum e celălalt? Da? Ok? Maria a fost eliberată. Draci au fost alungați Și poate unii vă întrebați, dar cum poate să fie o femeie și prosperă și posedată? Păi nu stătea prin cimitire, nu alerga prin pustiu, nu? Fiindcă sunt cazuri în care poate să fie lucidă, poate din contră să fie ajutată de către cel rău să aibă succes și posesia să-i vină temporar sau din când în când, tocmai ca să te mintă, să te înșele. Și sunt destule indicii dincolo de zvonistica care leagă succesul unor oameni prosperi, îndeosebe artiști, celebrități, de entități sau cercuri spirituale cu care sunt asociați. Madonna cu Cabala, Beyoncé, Lady Gaga, Jay-Z cu Illuminati, David Bowie cu Magia Neagră, Christopher Lee, vrăjitorul Saruman din Stăpânul Inelelor. Țineți minte, el era cel mai rău. Gândiți-vă că în viața lui reală, omul ăsta a avut una dintre cele mai mari colecții de cărți oculte în propria lui bibliotecă. Și noi intrăm în demonologie, dar încă din Geneza 6 sau în cărțile lui Enoch, pomenite în epistola lui Iuda, unde se descriu intenția demonilor de a influența oamenii nu doar prin manifestări rele, agresive, negative, ci și prin modele pozitive, momel pozitive. Da? Îți dau succes în schimbul sufletului tău. Slavă Domnului că Maria a fost o femeie prosperă, posedată, dar eliberată. Dumnezeu mai eliberează și azi și dacă ai probleme în acest sens, vino și vorbește cu noi. Bun, dar cum de-a ajuns Maria așa? Ceva s-o fi întâmplat în viața ei, noi nu știm cum, dar putem presupunem și există aici o teorie controversată, trebuie să recunoaștem, legată de un alt aspect al vieții ei, care poate explica starea asta, fiindcă Maria Magdalena, pe lângă faptul că a fost o femeie prosperă, posedată, putem spune că a fost și o femeie păcătoasă. Și sunt teologi nu puțini care susțin că poarta de intrare a diavolului în viața Mariei a fost prin păcatul curviei. Sunt câțiva părinți din puria ai bisericii, alături de teologii catolici, o parte din cei protestanți, care o văd pe Maria Magdalena ca fiind, de fapt, femeia din Luca 7, care, țineți minte, păcătoasa, care spală cu părul ei picioarele lui Iisus. Și hai să ne aducem aminte un pic, ne uităm pe partea cealaltă, Luca 8, Luca 7, de la versetul 36. Și ne spune așa cuvântul, un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Și Iisus a intrat în casa fariseului, a șezut la masă și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului și a dus un vas de alabastru cu mir mirositor, stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Reputația asta, observați, în cetate, femeie păcătoasă, era asociată cu femeile prostituate. Mai ales că avea părul dezvelit într-o cultură în care evreicele și îl înveleau, grecoaicele și îl prindeau un coc, femeile cum se cadă, vorbesc că ei sau aveau o bentiță, faptul că avea părul dezvelit, ăsta erau femeile ușoare. N-avem timp acum, dar fiecare element al acestei istorisiri șochează. În casa fariseului se întâmplă. Fariseul, farisaios, a te separa. Oamenii ăștia, prin numele, prin porecla lor, se separau de tot ceea ce înseamnă poluare, păcat, necurăție. Femeia asta intră în casa lui. În casa lui, de aceea și interjecția, iată că o femeie păcătoasă intră în casa unui fariseu. Incredibil, nemai întâlnit. Și fii atent ce-i face, îi spurcă încăperea. Spurcă masa, gândiți-vă că aveau ritualuri de curățire când puneau lucrurile pe masă. Și în ultimul rând, cel mai grav, spurcă oaspetele, fiindcă se atinge de Iisus, ceva de neconceput. Șocul e și mai mare. Când Iisus, rabinul, care în mod normal ar fi trebuit să sară în sus, să-i tragă una peste față, să o elie, să o scoată afară, să meargă, să caute vasele de curăție, să înceapă să facă ritualurile alea, Iisus nu doar că nu-i zice nimic, ci fii atent, Iisus o laudă. Luca 7, versetul 44. Apoi s-a întors înspre femeie și a zis lui Simon, fariseul, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spălatul picioarelor, dar ea mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei, mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-a uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Căci a iubit mult, dar cui să iartă puțin, iubește puțin. Și ăsta e șocul de pe lume. Ei, dacă asta a fost într-adevăr Maria Magdalena, păcătoasa, atunci știm de ce a ajuns să-L iubească atât de mult pe Iisus, fiindcă s-a iertat mult. Așa cum ți se poate ierta și ție. Cel sau cea care ai căzut, voit sau nevoit în păcatul curviei sau prea curviei. Și aș vrea să fac o paranteză, fiindcă într-o astfel de mulțime, plus între cei care ne urmăriți pe net sau cei care sunteți în live streaming cu noi din Târgu Mureș, cu siguranță că sunt persoane care ați fost prinși de acest păcat al curviei. Ce înseamnă asta? Porneia, Noul Testament, acoperă o gamă întreagă de păcate. Fie sex în afara căsătoriei, fie pornografie, fie autosatisfacere, fie prea curvie, relații intime între tine, cel căsătorit și o altă persoană, fie sodomie, care înseamnă homosexualitate, sau orice formă de perversiune sexuală, și am avut în consiliere copii, atenție, și tineri, care au fost prinși în lațurile curviei prin jocuri video sau desene animate. Ai grijă la ce se uită pruncul tău. Nu te uita, nu crede că e desen animat, că e simplu. Jocuri video, ai mare grijă. Orice relație sexuală în afara căsătoriei, nu uitați, Iisus vorbește inclusiv la nivelul gândului, că acolo te prinde, este păcat. Nu contează cât de mult zice ăla că te iubește, cât de mult te dorește, nu contează dacă ai planuri să te căsătorești. Că am auzit mitul ăsta chiar în biserici, mi se pare ciudat. Păcatul nu se rezolvă prin căsătorie, păcatul se rezolvă conform Scripturii prin pocăință. De aceea nu alerga să te căsătorească cineva, că îți faci mai mult rău, ci pocăiește-te, mărturisește, renunță, schimbă, fiindcă tot păcat e. Biblia nu face diferența între curvia făcută din poftă și curvia făcută, vai Doamne, din dragoste. Păcatul e păcat și efectele sunt devastatoare. Vă redau doar trei. Curvia se întoarce împotriva trupului tău, 1 Corinteni 6. Textul. Fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Oh, dar am crezut că am o aventură. Am crezut că mă simt așa de bine. Am crezut că nu mă vede nimeni. Dumnezeu te vede. Ai crezut că e plăcere, va fi durere. Ceva se va întâmpla în trupul tău. Doi, curvia produce legături spirituale. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea, cuvântul a lipi, lipirea de orice persoană care nu-i partenerul tău marital în fața lui Dumnezeu nu se face doar fizic, ci și spiritual. Adică te leagă de acel om într-un mod nociv, demonic chiar. Și chiar dacă rațional înțelegi că trebuie să te desparți, spune-mi tu care ai trecut pe aici, fizic și emoțional e extrem de greu. De aceea oamenii devin dependenți de pornografie sau de curvie. Și astfel de legături produc dezastre. În familie de stramă căsnicii, dezastre între cei necăsătoriți, dar prinși și legați de aceste păcate. De ce? Fiindcă toate urmăresc același lucru. Trei, curvia luptă împotriva sufletului tău. Întâi Petru, Apostolul Petru, ne scrie așa, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Cuvântul în greacă, referitor la poftele firii pământești, sunt pofte care duc înspre curvie, care, observați, ucid. De ce, Vingăr? Vorba de război. Când vorbești de război, vorbești de moarte. Vor să-ți ucidă sufletul. De aceea, probabil că ai văzut că sunt anumite liste cu oameni care trăiesc în anumite păcate, care Scriptura ne spune nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și între ei sunt curvarii și preacurvarii. Ba chiar spune, măcar că zice frate, adică măcar că e în biserică, măcar că vine la închinare, dacă are un stil de viață care trăiește așa, denotă ceva în viața lui. Să n-ai nădejde înșelătoare și asiguranță falsă. Nu la întâmplare poftea, una dintre cele șapte păcate cardinale, un păcat de rădăcină. De ce? Fiindcă odată ce deschizi ușa duhurilor, cei care curvesc încep să mintă, să intre în orbire, să înșele, să devină împietriți. Și te miri uneori când oameni care știu că templul Duhului Sfânt e trupul lor, fac din el templul curvie și culmea, când ies să vorbești cu unii dintre ei, ba chiar răspund, dar nu-i chiar așa de rău. Nu-i chiar așa de rău. De ce? Fiindcă duhurile alea orbesc și injectează letal mintea și inima. Reține, te rog, când diavolul vrea să te omoare, el te sedează să nu simți nimic. Când tu nu mai simți nimic, când tu zici, da, teoretic e păcat, dar eu... E o mare problemă, e sedat. Ai însă speranță, că aici am vrut să ajung. Ai însă speranță. Maria Magdalena îți dă speranță și ție celui căzut într-un astfel de păcat, fiindcă Maria a fost eliberată, resetată și poți să fii și tu. De aceea ai credință și ai curaj și caută-L pe Dumnezeu, caută pocăința, fiindcă șansa ei e și șansa ta. Cum a fost resetată Maria Magdalena, ce a ajuns ea? Hai să ne uităm. Resetarea Mariei Magdalena, primul indiciu îl găsim în textul din Luca 8 pe care l-am citit. Maria e prezentată ca fiind o ucenică a lui Hristos. Cine erau ucenicii cei ce-L urmau pe Iisus? Nu era în grupul celor 12, dar știm că grupul ucenicilor a fost mai larg. Era o femeie în grupul ucenicilor și anume a celor care și-au predat viața în mâna lui Hristos. Au început să-L urmeze pe Hristos și Hristos să-i reseteze. Maria a ajuns între ucenicii Lui fiindcă Maria s-a lăsat resetată de El. Vreau o viață schimbată? Vreau o viață resetată? Atunci alege să-L urmezi pe Iisus. Asta ce înseamnă? Nu doar să frecventezi o biserică, nu te ajută cu nimic. Nu doar să ne urmărești de pe net sau să simpatizezi cu creștinismul. Iisus avea o mulțime de fani, uitați-vă în Scripturi, dar puțin ucenici, faceți diferența. Pe ucenicii resetează, pe ceilalți îi lasă. De vrei să ai parte de Iisus, fă-te parte din povestea Lui. Devină ucenicul Lui, indiferent de trecutul sau păcatele tale, fiindcă Iisus te poate reseta. Și duminica trecută am fost martorii unei astfel de experiențe, fiindcă aici, după botez, când am făcut chemare, 17 alte persoane au ales să iasă aici în față, să-L urmeze public pe Iisus și bine au făcut. Adică nu contează de unde ești, câte păcate ai în trecutul tău, câte duhuri, din ce religii provii, când îl cauți pe Iisus, El te poate schimba cum a schimbat-o pe Maria. De aceea o vezi că nu se mai lasă de grupul ucenicilor. De fapt, unele biserici o consideră ca fiind prima interpares între mucenicile lui Hristos. Așa cum Petru era primul între apostoli, da? Mai proeminent, așa era Maria între femeile care îl urmau pe Iisus. Atât de apropiat a fost de Iisus încât dușmanii creștinismului au infuzat și atunci și azi tot felul de minciuni legate de relații intime între cei doi. Nu merită băgate în seamă. Dar atenție, în cazul în care ai nevoie de un argument față de unii care te vor ispiti cu astfel de scenarii SF, ia-l pe ăsta. Iisus a fost acuzat în orice fel, în toate felurile. În baza multor exagerări, în baza multor minciuni, dar atenție, niciodată nimeni nu l-a acuzat pe Iisus de vreo formă de imoralitate, de vreun comportament neadecvat față de sexul opus, indiferent că a fost în cercul Lui sau în lucrarea Lui. Credeți că dușmanii Lui care căutau orice pricină să-L acuze n-ar fi găsit ceva, un fir de ață, dacă ar fi fost ceva acolo, dar n-au avut de unde. Diavolul însă mereu va calomnia, așa cum caută să calomnieze lucrători și astăzi, aruncând aceleași acuzații false în dreptul multora. E indiferent ce a avut lume de zis, Iisus a luat-o pe Maria în cercul ucenicilor și a restaurat-o. Maria a devenit o ucenică a lui Iisus. Ba mai mult, Maria a devenit o ucenică implicată chiar și în susținerea lucrării Lui. Și aici am menționat ajutorul material, da? Dincolo de bani, cu siguranță, când ai o trupă de 12 bărbați, da? Din când în când ăștia le mai trebuie și o leacă de spălat de haine, de făcut mâncare, da? Cumpărături, organizare, ce ne-am face noi fără nevestele noastre, nu? Ei, fetele astea veneau și ajutau în direcția asta, dar dincolo de asta, ce vreau să scot în evidență, în cel mai proeminent, întunecat, unic moment din viața lui Iisus, în ziua crucificării, da? Cu excepția unui singur ucenic, Ioan, toți ceilalți sunt ascunși, aleargă, fug. Cine lângă cruce? Ioan, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iisus. Maria, care nu doar a privit, ci s-a și implicat. Interesant că ea a fost singura care a rămas acolo și la îmbărsămare și la mormântare alături de o altă Marie. Și asta arată dedicarea ei. Dacă Maria n-ar fi fost acolo, ucenicii n-ar fi avut idee măcar unde Iisus ar fi fost îngropat. Maria e acolo când Iosif din Arimatea și Nicodim îl pun în mormânt. Marcu ne spune că femeile, ea și cu Maria, mama lui Iosif, se uitau unde îl puneau, în ce mormânt l-au așezat. De ce? Fiindcă așa au știut cum în dimineața zilei după sabat să cumpere miresme, să vină să se atingă de trupul lui Iisus. De ce? Fiindcă Maria a fost o femeie implicată. O femeie care a fost odată posedată, dar acum e implicată. Exact ceea ce și noi, prezbiterii, vedem de fiecare dată când facem evaluarea bisericii. Și v-am zis că acum 2 săptămâni, în rezultatele evaluării, au ieșit câteva lucruri interesante. Unul dintre ele, ceea ce de ani de zile constatăm, că cei mai mulți implicați în lucrare, atenție, nu sunt credincioșii crescuți în biserici, ci sunt cei botezați în ultimii ani. Oameni care au fost scoși de Dumnezeu din adâncul mocirilei, din păcate grave, care acum sunt gata să spele picioarele lui Iisus cu părul lor, fiindcă li s-o ierta mult și cu ei se iartă mult, iubește mult. Și asta ar trebui să ne dea de gândit, mai ales celui care mereu găsesc scuze să nu te implici. Cu siguranță că Maria putea liniștit, lejer, după crucificare, să meargă să-și plângă amarul pentru anii pierduți lângă un Iisus mort. Dar ea, și dacă Mântuitorul e mort și nu mai are niciun rost să stea lângă el, cauza e pierdută, Maria nu se lasă. Unii dintre noi am fi spus, măi Marie, de ce mergi tu și cheltui 1000 de euro, cât ar fi fost astăzi, pe aloe vera, pe mir, 10 de litri care te costă o avere pentru a îmbălsăma un trup mort, e a treia zi, procesul putrefacției, n-ai cum să-l oprești, oricum se va descompune, de ce pierzi banii ăștia, du-te și folosește-i pentru tine să-ți refaci viața. Dar Maria știut că cel ce i-a refăcut sufletul, chiar dacă a murit prin resetarea ei, i-a primit viață. Și nu poate să nu facă ceva pentru el. Așa cum și tu n-ai cum să cheltui mereu doar pentru tine și timp și bani. Uiți cât te-a iertat Dumnezeu? Uiți cum te-a resetat Dumnezeu? Sau, atenție, poate n-ai fost resetat. Fiindcă asta explică de ce tu niciodată nu-ți găsești timp să te implici în nimic. Toată lumea are timp, tu n-ai timp. Tu nu poți, tu n-ai bani. S-ar putea să fie o formă de evlavie și nimic mai mult. Pentru Maria însă, Iisus a însemnat resetarea ei, de aceea ea nu-L urmează doar ce alege să se și implice. Și asta aduce o răsplată unică. Fiindcă oricare om care-L urmează și se implică este răsplătit exact pe acea latură a umblării lui. Observați, Maria e prima martoră a învierii. Prima martoră a învierii și în Ioan, în capitolul 20, ne redă exact lucrul acesta, începând de la versetul 11. Spune așa, dar Maria ședea afară, lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut 2 îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus. Unul la cap și altul la picioare. Femeie, au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că e grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Mario? Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni? Adică învățătorule? Nu mă mai ține, a zis Iisus. Căci iată, nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Interesant! Maria, Iisus cel înviat, nu se arată pentru prima dată nici marelui Petru, nici lui Ioan. Atenție, nici măcar Maicii Domnului, ci se arată Maria Magdalena. Fiindcă da, nu ei au stat lângă cruce, au lipit până la capăt, ci Maria a stat. Dumnezeu răsplătește proporțional credincioșia noastră. Și dacă ea a fost ultima martoră a mormântării lui, iată că e prima martoră a învierii sale, fiindcă ea, nu Petru sau Ioan, s-au trezit noaptea în cal să vină la mormânt să se îngrijească de trupul lui. Ce binecuvântare primește Maria, ce privilegiu primește Maria. De aceea în Biserica Ortodoxă este numită mironosiță, adică femeie purtătoare de mir, fiindcă a dus mir nu doar să spele picioarele lui Iisus, ci să spele trupul lui Iisus. De aceea e numită vestitoare a învierii. Și lucrul acesta pare ceva obișnuit pentru noi, că e prima vestitoare a învierii, dar în cultura evreiască, gândiți-vă, în cultura evreiască, n-aveau voie femeile în curțile de judecată să fie martore, fiindcă nimeni nu le băga în seamă. N-aveau niciun drept să ia cuvântul în sinagogi. Rabinele interziceau să citească Tora. Să ai o femeie care să fie primul martor al învierii, adică Dumnezeu să-i dea ei privilegiul acesta, Dă peste cap toate cutumele culturale și religioase ale vremii și elevează statutul chiar și peste ucenici la acel moment. Și e șocant, dar e adevărat. Fiindcă Dumnezeu e drept, răsplătind credincioșia celor care sacrifică pentru El, atenție, indiferent de background-ul lor. Fiindcă nu uitați de unde am pornit. Nu uitați. De unde a scos-o Iisus pe Maria Magdalena? Cine a fost ea? Și care a fost trecutul ei? O femeie stigmatizată care a ajuns o femeie stimată. Probabil cea mai onorată femeie din creștinism după Fecioara Maria, mama lui Iisus. De ce? Fiindcă Iisus a resetat-o și Iisus i-a dat har. Ce-i harul? E un favor nemeritat. Tu nu-l meriți fiindcă ai păcătuit și tu știi asta. Iisus însă are harul ăsta și pentru tine. Trebuie doar să-L primești și să te pocăiești. El te poate reseta indiferent de trecutul tău sau adâncul păcatelor sau problemelor tale. De ce? Fiindcă ăsta e harul lui Dumnezeu. Dacă din ea scoți 7 draj, nu crezi că poate să scoată și din tine tot ceea ce te ține la depărtare de El, de oameni, de normalitate? Iisus are har și pentru tine. Dacă i-a adus echilibrul și pacea, nu crezi că îți poate aduce și ție și să-ți echilibreze viața? Dacă pe ea o schimbat-o și i-a dat iertare și vindecare, crezi tu că ești mai rău ca ea? Cum spunea Johann Sebastian Bach, citez, nu există sunet sau notă pe gama variată a vieții omenești pe care harul lui Dumnezeu să nu o poată armoniza. N-ai unde să mergi, nu contează cât de adânc ți-i păcatul, acolo-i harul lui Dumnezeu. Se poate armoniza, te poate ridica, te poate scoate, te poate reseta atunci când tu crezi în El și îl primești. Am predicat într-o dimineață, cu câtva timp în urmă, într-o biserică și seara trebuia să predic în Cluj. La finalul mesajului meu, păstorul a făcut un apel, dacă cineva e acei care merge spre Cluj să mă ducă și pe mine. Îmi place să mă duc cu trenul, că pe mașină îmi pierd vremea în timp ce conduc, în tren citesc. Am încercat și în mașină, dar pe autostradă nu prea. Nici n-apuc să cobor de la amvon, că în fața mea un bărbat, chiar acolo, îmi spune că el pleacă spre Cluj. Super! Eu urcă o mașină. Evident, încerc să inițiez o discuție cu el, dar îmi dau seama că omul ezită. Mai încerc o dată și îl văd un pic tensionat și din respect față de el, mă opresc, îmi văd ale mele și... Dar aflu că e medic, aflu că e necăsătorit, aflu că s-a mutat recent în Cluj. Și când ajung pe dealul Feleacului, de unde se vedea Clujul, știți cum e acolo, tot timpul e coadă de mașini, mergând încet, mă întorc înspre el. Și în timp ce mă întorc înspre el, îi pun mâna pe umăr și zic, aș vrea să mă rog pentru dumneata. Nu știu de ce, dar simt că ai o povară. În momentul ăla, omul ăsta trage mașina pe dreapta, nu exista niciun loc de parcare, nimic, își pune avariile, își pune capul pe volan și începe să plângă instant. Am rugat pentru el, s-a liniștit și apoi a început să-mi povestească. Cu câțiva ani în urmă ne fim mulțumit de salariul de medic, a intrat cu niște oameni, niște prieteni, dar niște afaceri mai puțin curate, a fost prins, a făcut câțiva ani de pușcărie, dar în pușcărie l-a întâlnit pe Dumnezeu. Ieșind din închisoare, s-a mutat într-un alt oraș, dorind să-și reia viața de la început. A fost reabilitat pe plan profesional, și-a luat un apartament, și-a făcut un cabinet, s-a și botezat în biserica din loc. Toate bune și frumoase, până când într-o zi, o femeie din anturajul lui l-a sedus și l-a împins în păcat. S-a simțit atât de vinovat încât s-a dus și a mărturisit păcatul bisericii, dorind să pocăiască. Biserica respectivă, în loc să se ocupe de pocăință, l-a excomunicat pe loc, fără consiliere, fără proces de reabilitare, nimic. Și omul a căzut în depresie. Dacă nici în biserică, unde e locul de rezolvare al păcatelor noastre, nu mi se dă o șansă, eu nu mai am scăpare. Eu nu mai am iertare, a căzut într-o depresie atât de adâncă încât s-a izolat chiar cu gânduri de sinucidere, fiind convins că dacă biserica l-a respins, și Dumnezeu n-o să-l mai ierte. Ei, în duminica respectivă, când am venit eu în localitatea respectivă, au auzit că vin la biserică, fiind în vizită la părinți, și au zis, mă, vin și eu. Îmi spune el că s-a îmbrăcat și de câteva ori mergea până la ușă și revenea înapoi, mergea până la ușă și revenea înapoi. De aceea au și întârziat, pentru că în final s-a hotărât totul să vină și au întârziat, biserica era plină și, ca de obicei, observați, primul rând, tot n-ai gol, da? Eu mușc cu oamenii, de-aia oamenii nu stau pe primul rând. Și s-a pus exact în fața mea, pentru că acolo mai era loc liber, da? De-aia a fost primul în momentul în care s-a cerut, merge spre Cluj, a ieșit chiar în față. Pentru el a fost un semn, fiindcă și-a dat seama că nu-i coincidență, ci providență. Dar nesigur, fiindcă nu era încă convins că Dumnezeu are vreun interes în el. Când însă coborâm pe dealul Feleacului, i-am pus mâna pe umăr și am zis că vreau să mă rog pentru el. Îmi spune el, zici că Dumnezeu a pus mâna pe mine. Ala a fost momentul când și-a dat seama că Domnul încă îl mai iubește și vrea să-l ierte. O tras pe dreapta, fiindcă harul l-a șocat atât de tare încât și-a pierdut controlul. Și în capul lui, pus pe volan acolo, mereu repeta cu voce tare, mai mă poate ierta, mă mai poate ierta, plângând. Și mi-am adus aminte de lacrimile pocăinții acelei femei. Cuvântul care descria plânsul femeii păcătoase în original era folosit pentru lacrimi șuvoi. În greacă descria ploi, rafale de ploaie. Verbul folosit ștergea, era la imperfect, ceea ce denotă acțiune continuă de durată. Și asta e pocăința. Când plângi și plângi mult și plângi cu multe lacrimi. Și bine face, fiindcă pocăința aduce iertarea păcatelor. Fapte 3 cu 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. De înviorare. Fiindcă până acum, din cauza poverii și a păcatului tău, și ea și probabil și el și cu siguranță și tu, ai fost mereu apăsat, îndurerat, vinovat, neliniștit. Ca David, care după luni de zile, după ce și-a ascuns păcatul prea curviei, l-a simțit în trupul lui, în oasele sale. Țineți minte ce spunea David? Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Și atunci s-a mărturisit păcatul. Nu mi-am ascuns fără de legea. De ce să și-l mărturisească? Să se descarce, să se elibereze, să-și ceară iertare. Și unul dintre voi s-ar putea ca în aceste zile să simțiți cu mâna lui Dumnezeu apasă asupra voastră. Apasă asupra voastră din cauza păcatelor voastre. Sau poate că duhurile apasă, fiindcă v-ați lăsat tot mai mult prins în ele. Unul dintre voi materialul duceți bine, dar spiritual sunteți praf. Sau mai rău, sunteți orbiți, apatici, inerți. De ce? Fiindcă odată ce Duhul ăla intră în tine, nu-ți mai lasă, îți blochează toate circuitele și frecvența ta cu Dumnezeu. Maria a fost o femeie prosperă, dar o femeie posedată și păcătoasă, dar o femeie care în ciuda stigmatizării și poate a necredinței ei s-a apropiat de Iisus, l-a lăsat să-i reseteze viața, pocăindu-se și primind un alt rost, un alt sens, unul vertical. Și tu poți să primești la fel. Când vii în prezența Lui cu păcatul, cu povara, cu problema și îl chem să te reseteze. Acum la final de serie, dacă pe impulsivul de Petru l-a resetat Dumnezeu, dacă pe Ioan și pe Iacov, fiii tunetului, ăștia care tuneau porcine, au reușit să-i schimbe, dacă pe un sceptic ca Toma, pe un corupt ca Matei, pe un om violent ca Simon Zilot i-o putut reseta, pe un om lipsit de credință ca Filip, pe un miștocar și plin de prejudecăți ca Natanael, dacă pe o femeie posedată ca Maria Magdalena i-a putut schimba, nu crezi tu că Dumnezeu te poate schimba și pe tine? Ai încredere în El. Nu te mai uita la trecutul tău, la căderea ta, la murdăria în care ai trăit, la lanțurile în care te-au legat, la oamenii care te-au batjocorit. Ci vino și uite-te la El. Și cerându-ți iertare și luând hotărârea să dai restart, să-L urmezi, vino spre El și ai încredere. Și lasă-L pe El să te reseteze. De data asta ai grijă. Nu cum vrei tu, ci cum vrea El. Fiindcă asta s-a întâmplat cu Maria. Asta s-a întâmplat cu ucenicii. Toți au avut acest moment a resetării și au devenit oameni resetați de pe orizontală, pe verticală. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru harul și mila Ta. O, dacă n-ai fi fost Tu, oare unde am fi fost fiecare dintre noi? De aceea, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, te binecuvânt și sunt recunoscător pentru toate viețile schimbate, schimbate în această biserică, schimbate între cei ce ne urmăresc. Viața mea schimbată datorită harului Tău, pe care nu-l meritam niciunul dintre noi. Dar, Doamne, vreau să mă rog acum pentru cei care poate sunt aici și cărora prin Duhul Tău cel Sfânt, astăzi aici, Tu le-ai vorbit. Și ei știu că nu-i coincidență, ci providență. Știu că exact acolo ai pus mâna unde e păcatul ăla, unde e starea aia, unde e orbirea, răzvrătirea, unde e problema. Doamne, dă-le putere să lase mâna Ta, nu doar să apese asupra lor, ci, Doamne, să vindece, să ierte. Te rog, dă-le putere să mărturisească, să se pocăiască. Și, Doamne, resetându-i, să aduci din nou înviorare, să aduci din nou duc de viață, să aduci iertare. De aceea, dacă ești aici în dimineața asta, în timp ce vom cânta această ultimă cântare, fă și tu ce a făcut Maria, ce a făcut un Petru, un Ioan, un Iacov. Vino înaintea lui și pe genunchi, că n-ai altfel cum, pe genunchi, cu lacrimile tale, cu inima ta, cere lui să te ierte, să te deslege, să te elibereze, să te vindece, să-ți dea o nouă viață, să te ducă înviorare, pace și echilibru și mai ales dacă ai nevoie să-ți aducă mântuire, favorul nemeritat, harul care ți-a fost dat. Haideți să ne ridicăm și în timp ce ne rugăm și în timp ce cântăm, vino și spune-i Domnului: Doamne, sunt frânt, ăsta e adevărul, dar cad pe brațul Tău acum, am obosit pe-a lumii lung drum, eu vin acum în genunchiez, de ce vin? Că păcatul meu mă apasă greu, dar vin fiindcă în Tine mă încred, pe Tine te caut, povara să-mi iei, fiindcă e singurul care dai har, care dai iertare, care dai eliberare. Haide să cântăm, haide să ne rugăm. Iar cei care știți că aveți ceva de zis Domnului, veniți aici pe genunchi și spuneți-Lui și aveți încredere că Dumnezeu vă va ierta și vă va reseta, că harul Lui e îndeajuns și puterea Lui în slăbiciunile noastre e făcută de săvârșită. Atunci când ne pocăim, când ne încredem în El și cerem ajutorul. Hai să cântăm, hai să ne rugăm. Vino, te așteptăm aici.